Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Ženana Karabegović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje o turskom utjecaju na Zapadni Balkan i kako će se najnovija kriza odraziti na regiju.
Moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini, turskom narodu da brani svoju slobodu, da brani demokraciju.
Smatram da je Turska odigrala jednu značajnu ulogu u razvoju Kosova i u razvoju demokratskih institucija.
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova.
Aplikacija BiH za Evropsku uniju i dalje na čekanju jer...
Sve nam je u krizi, od politike, ekonomije, privrede, prava...
Pristalice inicijative Ne davimo Beograd uručile otkaz gradonačelniku, a on kazao da je bio napadnut. Prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija će danas otvoriti poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava, sloboda i sigurnosti. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim petoro optuženih zbog sumnje da su pripremali teroristička djela. Kako navodi optužnica, oni su u junu 2015. izašli u blizini jezera Badovac kod Prištine kako bi snimili propagandni video u kojem su htjeli da pročitaju zakletvu nad terorističkom organizacijom takozvanom Islamskom državom. Turski premijer Bin Ali Yildirim izjavio je danas da će vlada djelovati u okvirima zakona dok se bude, citiram, razračunavala, završen citat, sa odgovornima za neuspjeli vojni udar u petak 22. jula. Istovremeno zvaničnici Evropske unije i američki državni sekretar osudili su danas pokušaj državnog udara u Turskoj, ali i upozorili da odgovor Ankare mora biti demokratski uz poštovanje vladavine prava. Danas počinje američki narodni skup republikanske stranke na kojem se očekuje oficijelna nominacija milionerskog biznismena Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata. Demokratski narodni skup na kojem se očekuje nominacija Hillary Clinton za predsjedničku kandidatkinju bit će održan sljedeće sedmice u Filadelfiji. Manuel Valls, premijer Francuski, izviždan je danas prije održavanja minute šutnje na komemoraciji za 84 žrtve ubijene u napadu u Nici. Vojska i policija još uvijek su raspoređeni po gradu, dok vlasti istražuju povezanost napadača sa teroristima, javlja BBC. Kineske vlasti saopštile su danas da će zatvoriti dio Južno-Kineskog mora radi izvođenja vojnih vježbi nekoliko dana poslije presude Međunarodnog arbitražnog suda kojom je osporeno pravo Pekinga na cijelu teritoriju mora. U napadu na policijsku stanicu u najvećem gradu Kazahstana Alma-Ati jutro su poginula 3 policajca i civil. Vlasti su proglasile najviši stepen opasnosti od terorizma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pokušaj državnog udara u Turskoj u zemljama Zapadnog Balkana je ozbiljno shvaćen s obzirom na politički i ekonomski utjecaj koji u ovoj regiji ima ova država koja se nalazi na raskršću svih globalnih kriza koje trenutačno potresaju svijet. Odnosi Turske prema Bosni i Hercegovini neće biti narušeni, barem u političkom smislu. Ekonomski, kako navode analitičari, ta suradnja i nije na zavidnom nivou ili barem onom koji bi pratio političku suradnju. Detaljnije, Dženana Halimović.
Bezrezervnom podrškom turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu Bosna i Hercegovina je pokazala koliki je utjecaj Turske, ali i kakvi su lični odnosi s Erdoganom, što je u prvom redu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović demonstrirao nakon pokušaja vojnog puča u toj zemlji.
I moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini, turskom narodu da brani svoju slobodu, da brani demokraciju, svoje pravo na izbor, svoj uspješan put, da bude uz svog predsjednika, da bude uz uspješnu garnituru koja podiže Tursku na mjesto koje u svijetu pripada.
Utjecaj Turske na Balkanu i pored neuspjelog vojnog udara neće značajno oslabiti, vjeruje politički i ekonomski analitičar Mirza Hajrić. Čim se Turska pridigne, nastavit će tamo gdje je stala, a zbog činjenice da je Erdoganova snaga sada veća, mnogo će značiti i to ko je stao na njegovu stranu.
U Turskoj se desilo da će ojačati režim Tayyipa Erdogana, koji je do sada bio dominantan u regionu i nametao vanjsko-političke poteze na istoku, jel, prema Siriji, Iraku i drugima, uspostavljajući kao jedna super sila u regionu, tako i na zapadu prema Balkanu, prema, jel, našem podnevi.
Male se turbulencije ipak mogu očekivati na ekonomskom planu, procjenjuje Hajrić.
Što se tiče ekonomije, znamo da je novac strašljiv i da će vjerovatno u kratkoročnom periodu smanjiti i trgovinu, uvoz, izvoz, jel, kao i neke očekivane poslovne poteze koji su već dogovoreni, vjerovatno će ih usporiti, ali mislim da će dugoročno i u ekonomskom smislu, privrednom smislu, te jake političke prijateljske veze da se odraze i u ekonomiji.
Turska je mnogo pomogla u zaštiti kulturne baštine u Bosni i Hercegovini te izgradnji brojnih spomenika kulture srušenih tokom rata, poput Starog mosta u Mostaru ili Ferhadije džamije u Banja Luci. Međutim, investicije ne prate dobre prijateljske i političke odnose, smatra direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Zijed Bećirević.
To neće imati značajnije utjecaja na regiji zbog toga što je Turska prisutna u regiji bila uglavnom deklarativno. Nekih većih stranih investicija sa strane Turske u Bosni i Hercegovini regionu nije bilo, iako je recimo Turska deklarativno najviše zalaže za Bosnu i Hercegovinu, te investicije su Turske bile daleko veće u Srbiji, što govori jednostavno da taj emotivni pristup koji neki doživljavaju zbog određenih religijskih, kulturoloških ili povijesnih okolnosti, ne prate te strane investicije.
Najznačajnije investicije Turske u Bosni i Hercegovini su Natron Magle, Lukavačka soda te Turkish Ziraat Bank Bosnija. Primjetan je i raskorak kada je u pitanju vanjsko-trgovinska razmjena. Bosna i Hercegovina je u prvih 5 mjeseci ove godine u Tursku izvezla robe u vrijednosti od oko 123 miliona maraka, a uvela proizvoda u gotovo duplom iznosu. Stanje bi donekle mogao popraviti izvoz mesa, jer je plan da u ovoj godini prema podacima Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine u tu zemlju bude izvezeno blizu 6000 tona svježeg i rasklađenog goveđeg mesa. Analitičari međutim vjeruju da je Bosna i Hercegovina jasno pokazala na čijoj strani te kakvi su politički odnosi na relaciji dvije zemlje. Kao odgovor na podršku, Erdogan je na skupu u Istanbulu kazao kako Turci, Bošnjaci i Armenci čine jednu naciju. To bi mogao biti i jedan od signala u kom pravcu bi se turska politika prema Bosni i Hercegovini mogla kretati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se i danas u Srbiji pothranjuje povijesna trauma o 500 godina po Turcima, iako se u ratovima 90-ih često čulo da je došlo vrijeme osvete Turcima, čitaj Bošnjacima, sada su u Srbiji glavne asocijacije na Tursku dobri hoteli, lijepo more, privlačni shopping. Turska je Srbiji prijateljska zemlja, ali joj se ne zaboravlja da je među prvima priznala Kosovo, priredila Branka Mihajlović.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku smatra da je realna opasnost od izbjegličkog talasa koji može biti pokrenut u Turskoj ako se u toj zemlji ne stabilizuje situacija.
Koliko unutrašnja politička situacija bude toliko destabilizovana, postavlja se pitanje da li će on biti u stanju da migrantsku krizu kontroliše. To bi za Srbiju značilo da ponovo postane stecište ogromnog broja migranata.
Jako je važno da odmazda nakon puča bude u okviru vladavine prava redovnih sudskih postupaka, rekao je Rasim Ljajić, ministar u tehničkoj vladi Srbije za televiziju N1.
Ja mislim da je to put te stabilnosti koji je potreban i Turskoj, a verujem i čitavom regionu.
Kakvi su odnosi Srbije i Turske?
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova,
kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović.
I često nekakve snažne izjave koje su upućene, recimo Kosovo je Turska, Turska je Kosovo.
To je pre nešto manje od 3 godine Recep Tayyip Erdogan tada u ulozi premijera izjavio u Prizrenu, nakon čega je izbio diplomatski skandal. Poruka građanima Srbije bivšeg turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoglua krajem prošle godine.
Oduvek je Balkan za nas bio jedna ukusna čorba sastavljena od različitih nacionalnosti i vera i mi zajedno sa Srbijom u nju želimo da stavimo jedan lep začin da bude još lepša i ukusnija. Želim da poručim građanima Srbije, Istanbul je i vaš grad i Antalija je vaš grad, a ja se u Beogradu osjećam kao kod kuće.
Dočekana je pomalo uzdržano. Aleksandra Joksimović podsjeća na ulogu Turske u pokušaju da se poboljšaju odnosi Srbije i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
U okviru takve trilaterale je između ostalog pregovorano o tekstu rezolucije o Srebrenici koja je svojevremeno usvojena u parlamentu Republike Srbije. Dakle, Turska ima određene interese na Zapadnom Balkanu, zbog čega je vrlo često i optuživana za neosmanizam. Mislim da je to prejaka kvalifikacija.
Turska je pokušala da posreduje u pomirenju podeljene islamske zajednice u Srbiji, jer je njen interes da ona govori jednim jezikom, kaže Joksimovićka. Taj pokušaj nije uspeo. Ni nivo ekonomske pomoći Sandžaku, delu Srbije gde živi najveći broj muslimana, nije značajan, kaže Aleksandra Joksimović. Safeta Biševac, novinarka lista Danas, za naš program je svojevremeno izjavila.
Srbija faktički uvozi iz Turske tri puta više robe nego što izvozi.
Ministar u tehničkoj vladi Srbije Rasim Ljajić očekuje značajne investicije iz Turske.
Imamo ozbiljne planove ekonomske i ozbiljne namjere turskih investitora da dođu ovde.
I ambasador Turske u Beogradu, Mehmet Kemal Bozaj, nedavno je ocenio da su turski investitori ohrabreni, naročito nakon poslednjeg biznis foruma koji je održan krajem decembra prošle godine i najavio pored fabrike u Nišu i otvaranje manje fabrike u Vladičinom Hanu na jugu Srbije. Pored toga što u Tursku odlazi veliki broj turista iz Srbije, uspostavljena je i saradnja zdravstvenih ustanova, pa ne mali broj teških bolesnika iz Srbije odlazi na lečenje u Istanbul o trošku države. Nedavno, kada su odnosi Turske i Rusije bili jako zategnuti zbog obaranja ruskog aviona na teritoriji Turske, nakon čega su početkom ove godine usledile sankcije toj zemlji od strane Moskve, u Srbiji se spekulisalo da bi Beograd mogao da odigra posredničku ulogu u njihovom pomirenju. Poznavaoci prilika međutim kažu da su Rusija i Turska dovoljno velike i snažne da bi im bio potreban posrednik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Islamska zajednica u Crnoj Gori i gotovo sve političke partije koje okupljaju građana islamske vjeroispovijesti uputile su podršku turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, koga je dio vojske pokušao srušiti krajem prošloga tjedna. Priču ima Srđan Janković.
Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić naglašava da je saradnja sa Turskom i podrška Turske uticala da u Crnoj Gori nema značajnijih pojava ekstremizama.
Mislim da je velika podrška Turske islamske zajednice u Crnoj Gori doprinijela da se možda radikalizam koji je možda prisutio nekim drugim islamskim zajednicama u okruženju u Crnoj Gori ne bude tako jak. Jutica, mislim da nam je uvijek Turska sugerisala da treba da se čuvamo bilo kakvih ekstremnih devijacija i da nas je uvijek savjetovala da ono što u principu islam jeste, da je islam srednjih puta, tako da je njihova pomoć, njihova podrška koja je bila konstantna nama u zadnjih nekoliko godina dala plod da Crna Gora nema ili vrlo malo ima ljudi koji mogu da idu nekim ekstremnim trenjenjima i tako dalje.
Islamska zajednica u Crnoj Gori je odradila više projekata koje je finansirala Turska, kaže Reis Fejzić, dodajući da je sa opšte društvenog aspekta Turska ozbiljna zemlja koja je članica NATO saveza, čemu i Crna Gora teži.
Ono što je mene rukovodilo kao čovjeka koji predvodi islamsku zajednicu jeste uvijek da sam se uvijek držao saradnje sa zvaničnim institucijama, nikako sa bilo kim drugim, nekako to je nešto što znate, poznajete, vidite.
Kakav je uticaj zvanične Turske na političko raspoloženje Bošnjaka u Crnoj Gori, pitali smo Džavida Šabovića, visokog funkcionera SDP-a, koji kaže da uticaj zavisi od ličnih kontakata.
Pa to zavisi više od onoga koji je više imao kontakata, mislim političkih kontakata sa zvaničnim predstavnicima Turske u bilo koje vrsti aranžmana i političkom, mislim na poslanike, ministre, privrednike koji su imali kontakata sa ambasadom, sa tikom i sa ostalim tim turskim zvaničnicima, tako da su to po meni više lični nego opšti utisci ili doživljaji.
Navodeći da je Turska jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera Crne Gore i Balkana uopšte, profesor Šerbo Rastoder kaže da je uticaj Turske vidljiv u dvije institucionalne strukture, a to su Islamska zajednica i Bošnjačka stranka. Rastoder kaže da to ne mora biti ništa loše, ali da problematično može biti što te institucije u velikoj mjeri instrumentalizuju aktivnosti turske države, prikazujući ih kao svoje.
time na neki način već stvara atmosferu političkog opredeljivanja za i protiv. Dakle, to što se desilo u Turskoj, to je prije svega nešto što je unutrašnja stvar Turske i svako ko je dobro nameran prema toj državi očekuje da će to biti ubrzo prevaziđeno i da će tamo pobijediti demokratija, pobijediti volja naroda i pobijediti stabilnost i mir, jer je to u interesu svih nas. A slanje poruke podrške ili agitovanje za jednu ili drugu stranu, bez obzira odakle dolazi, mislim da nije dobra politika iz razloga što ona dovodi do neke vrste podjele unutar populacije koja Tursko smatra bliskom državom.
Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Turska predstavlja značajnog investitora u Crnoj Gori i to u oblastima trgovine, industrije i saobraćaju. Jedna od prvih većih investicija je bila izgradnja shopping mola Gintaš na mjesto nekadašnje velike pijace u Podgorici, u koji je uloženo oko 50 miliona eura. Potom je Tosjali Holding preuzeo željezaru u Nikšiću, a turski Global Ports je ušao u dio luke Bar, kontejnerske terminale i generalni teret. Turska Ziraat banka, koja ima 80 filijala u svijetu, ušla je i u Crnu Goru, uprkos činjenici da je crnogorsko tržište uveliko zasićeno komercijalnim bankama. Ekonomski stručnjaci smatraju da ulazak Ziraat banke može da najavi nove investicije iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Turska je zemlja sa najvećim direktnim stranim investicijama na Kosovu. Investira u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i u obnovu džamija. Slušamo Amru Zeneli.
Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIK od 2004. deluje na Kosovu i od tada je realizovala preko 500 projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasljeđa, poljoprivrede te unapređenje ljudskih kapaciteta unutar institucija. Ukupan iznos ti investicije je nepoznat. Bljerim Karabadžaku, službenik TIK-a u Prištini, kaže da organizacija nastavlja da radi u različitim oblastima. Investicije su najviše koncentrisane u oblasti obrazovanja, kao što je razvoj obrazovne infrastrukture, renoviranje škola, snabdevanje isti i slično. Također je izgrađena i jedna medresa koja deluje u sklopu Islamske zajednice Kosova, kazuje Karabadžaku. Ahmed Sadriju, portparol Islamske zajednice, ističe da je TIK od dolaska na Kosovu nekoliko navrata vršila i restauraciju arhitektonski i istorijski objekata koji pripadaju materijalnom nasljeđu islamske provenijencije iz vremena Osmanskog carstva u nekoliko gradova Kosova. Radi se o restauraciji nekoliko starih džamija izgrađeni u vreme Osmanskog carstva. U Prištini to su Velika i Srednja džamija, u Prizrenu Sinan Pašina džamija i još jedna u blizini Hamama, zatim restauracija džamije su vršene i u Peći u Sušici, mesto rođenja Mehmeda Akifa. Razgovara se o restauraciji nekoliko drugih džamija na osnovu sporazuma. Mi predlažemo, oni izaberu i onda implementacija se vrši zajedno, pojašnjava Sadriju. Turska je na Kosovu prisutna i preko infrastrukturnih projekata. Američko-turski konzorcijum Bechtel Enka radi na izgradnji autoputa koji veže Kosovo sa Albanijom. Istim konzorcijum radi na izgradnji autoputa Priština-Elezov-Han koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Turski konzorcijum Limak-Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 miliona eura, a tursko-francuski konzorcijum Limak-Aeroport de Lyon uzeo na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Maher Yakdžilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, u razgovoru za naš program navodi da je turska prisutnost na Kosovu važna pre svega zbog dugogodišnji istorijski, kulturni i porodični veza. Pored toga, kako kaže, Turska je pored navedenog bila aktivna i u zgradnji demokratskih institucija, te nije izostala ni ona politička podrška Turske oko priznanja Kosova kao nezavisne države.
I u tom smislu smatram da je Turska odigrala jednu značajnu ulogu u razvoju Kosova i u razvoju demokratskih institucija.
Zbog posebne veze između Kosova i Turske, ovakva prisutnost Turske na Kosovu treba da se shvati normalno, kaže Yakdžilar.
S druge strane, kao svaka država na svetu u principu globalizacije žele da se prošire i da proširaju svoju ekonomsku moć i normalno da otvore nove trgovačke veze. I u tom smislu i Kosovo kao jedno značajno mjesto na Balkanu je bilo i povod interesovanja Republike Turske sa svim privrednim mogućnostima.
Na Kosovu inače živi oko 19.000 pripadnika turske zajednice. Ova zajednica je uključena u politički život Kosova, te kao i sve ostale ima pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na svom maternjem jeziku. Radio Slobodna Evropa je tokom 2015. izveštavala i kako tursko nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu, pored redovne plate iz budžeta Kosova, svake godine od Turske prima po 1200 eura preko ambasade Republike Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suprotno očekivanjima bosansko-hercegovačkih političara, Vijeće Evropske unije za vanjske poslove se nije izjasnilo o aplikaciji BiH za članstvo. Tako je od dana D, koji je najavljivana velika zvona, ostala samo još jedna načelna podrška, priredila Gordana Sandić-Hađgasanović.
Nekoliko mjeseci su trajali pregovori između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu, koji se odnosi na činjenicu da je Hrvatska postala članicom unije nakon što je ovaj dokument ugledao svjetlo dana. Kako je najavljivano, radilo se o tehničkom pitanju koje je, kao i bezbroj puta ranije, u Bosni i Hercegovini postalo prvorazredno političko. Na to je, stavljajući potpis, ukazao i specijalni predstavnik Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wikemark.
Nijedna od zemalja koja je u procesu pridruživanja ili integracija u Evropsku uniju, kada je riječ o ovakvom protokolu o adaptaciji SSP-a, ni u jednoj nije bilo ovoliko drame.
Trebalo je tehnički ili matematički izmijeniti kvote koje je Hrvatska kao članica CEFTA sporazuma imala u svom izvozu poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, odnosno unijeti ih u ukupan odnos trgovine između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Glavni BiH pregovarač Hamdo Tinjak tvrdi da se ne radi o liberalizaciji tržišta.
Radi se o određenim količinama mlijeka, maslaca, mesnih prerađevina, biskvita i vina, naravno i šećera. I u svemu tome, to su količine koje ne mogu ugroziti naše tržište. Mlijeko je produkt koji ima najveću količinu, ali baš zbog toga je mlijeko će biti fazno prilagođavan uvoz.
Do protokola o adaptaciji sporazuma došlo se teškom mukom uz brojne ucjene i uslovljavanja među BiH političarima. Možda bi situacija bila ista da nije bilo posredovanja njemačke kancelarke Angele Merkel, a zatim i ministra poljoprivrede ove zemlje, koji su obećali direktnu novčanu pomoć BiH poljoprivrednicima. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, ipak kaže:
mi smo na neke jedvite jade pristali na adaptiranje taj sporazum, ali mi ne očekujemo nešto da će to baš biti onako kako je to obećano. Svaka obećanja baš nisu se nikada ispoštovala.
Izmijenjeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jedan je od uslova da bi BiH aplikacija za članstvo, podnesena prije 5 mjeseci, dobila prolaz. Još uvijek nije usvojen efikasan mehanizam koordinacije, stoga profesor Banja Lučkog univerziteta Miloš Laja kaže:
tu više ovi političar nastoje da se nekako dodvore i da to nekom Kalimero politikom dobiju neki naklon iz Evropske unije, međutim na kraju krajeva od tog svega neće biti ništa dok se godine suštinski uradi nešto na rješavanju kriznih procesa. Sve nam je u krize, od politike, ekonomije, privrede, prava. Tu neće biti tako lakog opraštanja. Ko je svima razumije u te procese, mogao je pretpostaviti da se to neće ići tako brzo. Sve ovo što je rađeno, rađeno je i sada se radi uglavnom zbog narednih izbora. Poslije narednih izbora doći oni tamo opšti. Sve to ide u nekom pravcu koji nije ono stvarno stvaranje atmosfere koja vodi prema Evropskoj uniji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pristalice inicijative Ne davimo Beograd sačekali su gradske čelnike ispred zgrade gradske uprave sa otkazima zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u beogradskoj četvrti Savamala tokom noći poslije izbora 24. aprila. Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović najavio je krivične i prekršajne prijave tvrdeći da su na protestu napadnuti gradonačelnik, odbornici i policajci. Inicijativa Ne davimo Beograd negira te tvrdnje. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Ovako su gradski čelnici dočekani ispred zgrade gradske uprave čiji je ulaz čuvao kordon policije. Više navrata dolazilo je do koškanja i guranja između obezbeđenja gradskih čelnika i policije sa pristalicama inicijative Ne davimo Beograd, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je novinarima u zgradi gradske uprave da su demonstranti iz inicijative Ne davimo Beograd fizički napali njega i nekolicinu odbornika Skupštine Beograda i da su povredili jednog policajca.
Ja sam još uvijek u šoku. Ja ne mogu da verujem da oni koji se navodno bore za demokratiju mogu da udare policajca, da napadnu policajca, mogu da napadnu odbornike grada Beograda, sve nas koji idemo na sednicu Skupštine grada. Znate kako, ako me neko napada kada ulazim u Skupštinu grada, ako neko pokušava da me udari, pokušava da me povredi, pa je to znači da će sljedeće da povredi moju decu, da će me napasti na ulici. I ono što me najviše čudi je da gospoda imaju vremena da protestuju u radno vreme u sred ponedeljka.
Ubrzo je reagovao i tehnički ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdeći da se dogodilo nasilje. Stefanović je rekao da će biti podnete prekršajne i krivične prijeve protiv ljudi koji su napali gradonačelnika, odbornike i policajce tokom protesta inicijative Ne davimo Beograd. U inicijativi Ne davimo Beograd, čijih je nekoliko pripadnika palo tokom guranja, negiraju da je gradonačelnik napadnut. Radomir Lazović.
Meni je smešno da gradonačelnik se osjeća sigurno dok se ruši po Savamali, on se osjeća sigurno, a kada ljudi dođu da ukažu na povredu zakona, on se osjeća nesigurno i tvrdi da smo ga mi napali. Umjesto što nastavlja laži i manipulacije, neka podnese ostavku, neka se skloni u kaljave mjesto gradonačelnika.
Mjesec i po dana od kako je mandatar Aleksandar Vučić odgovornim za rušenje u Savamali označio vrh gradske vlasti, za što još niko nije snosio odgovornost, građani poručuju da neće odustati.
Da se ne bojimo bakate vlasti koja uništava Srbiju.
Među okupljenima je bio i pisac Marko Vidojković. Kaže da ovi protesti već imaju rezultat kada se gleda šira slika.
Zato što se pokrenula jedna zdrava alternativa, jedna mlada alternativa u zemlji koja su protesti, dakle, sa svim dosadašnjim partijama, sistemima, režimima. Tako da je već to jedan veliki kapital koji ova zemlja dobila iz ovih protesta.
Ulaz u zgradu gradske uprave ostao je zasut toalet papirom. Protest nekoliko stotina građana trajao je oko 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
18. jul ili srpan 2016. Vrijeme je za podsjećanje na važnje vijesti dana.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija otvara poglavlje o pravosuđu, ljudskim pravima, slobodi i sigurnosti sa Evropskom unijom. Osnovni sud u Prištini proglasio krivim 5 optuženih zbog sumnje da su pripremali teroristička djela. Zvaničnici Evropske unije i američki državni sekretar osudili pokušaj državnog udara u Turskoj, ali i upozorili da odgovor Ankare mora biti demokratski uz poštovanje vladavine prava. Danas počinje američki narodni skup republikanske stranke, na kojem se očekuje oficijalna nominacija Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Nana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.